Rimljanima poslanicu glavu 6 želeo bih da pročitamo nekoliko stihova. Šesta glava Rimljanima poslanice, možemo pročitati od početka 14 stihova. Šta ćemo dakle reći? Hoćemo li ostati u grehu da se blagodat umnoži? Bože sačuvaj. Jer koji umre smo grehu, kako ćemo još živjeti u njemu? Ili ne znate da svi koji se krstismo u Isusa Hrista, u smrt njegovu krstismo se? Tako se s njim pogrebismo krštenjem u smrt, da kao što usta Hristos iz mrtvih slavom očinskom, tako i mi u novom životu da hodimo. Jer kad smo jednaki s njim jednakom smrću, bit ćemo i vaskrsenjem. Znajući ovo da se stari naš čovjek razape s njime, da bi se telo grešno pokvarilo, da više ne bismo služili grehu. Jer koji umre, oprosti se od greha. Ako umre smo s Hristom, vjerujemo da ćemo i živjeti s njim, znajući da Hristos usta iz mrtvih, već više ne umire. Smrt više neće ovladati njime. Jer što umre grehu, grehu umre jedan puta, a što živi, Bogu živi. Tako i vi dakle držite sebe da ste mrtvi grehu, a živi Bogu u Hristu Isusu Gospodu našemu. Da ne caruje dakle greh u vašem smrtnom telu, da ga slušate u slastima njegovim, niti dajte udova svojih grehu za oružje nepravde, nego dajte sebe Bogu kao koji ste živi iz mrtvih i ude svoje Bogu za oružje pravde. Jer greh neće vama ovladati, jer niste pod zakonom, nego pod blagodaću. Toliko stihova sam želeo da pročitamo za početak našeg razgledanja. A sada možemo uzeti jedan trenutak za molitvu Gospodu. Oče naš, sveti i uzvišeni koji nastavaš u carstvu večne slave, a po milosti tvoje izabrao si sebi stan u srcima koji veruju u Hrista, da se duhom tvojim svetim nastaniš i da tvoja volja vlada u srcima, umovima i u svakodnevnom životu onih koji slede tragom Hristovim. Oče naš nebeski, mi ovako siromašni i slabi, po tvoje milosti i uzeđi se u tvoju neprestanu pomoć, želimo tim putem hoditi i reč tvoju držati. A ti, o Gospode Bože večni, vidiš naše siromaštvo, naše mnoge nedostatke, mnoge slabosti. Ti vidiš, o Oče naš nebeski, da mnogo puta mi baš onda ne razumemo kad mislimo da smo sigurni. A ti si taj, o Gospode Bože večni, koji nam pomoć svoju pružaš i podižeš nas iznad naših slabosti, kad mi svoje slabosti vidimo i osjećamo. Oče naš nebeski, mi te molimo za taj dar milosti, blagodati, bogatstva blagodati tvoje, koje si u Hristu Sinu tvojome nama obećao i podario, da s Hristom budemo mrtvi grehu i svetu, a živi tebi Bogu i Otcu našem nebeskom. Mi te molimo, o Gospode Bože večni, u ovim posljednjim danima, da nam ti daruješ tu pravu istinitu tvoju pobedu u našem svakodnevnom životu. Gospode Bože večni, mi te ne molimo da gore premeštaš, osim ove jedne gore koja stoji na putu svim našim dobrim namerama koje ti postavljaš u srca naša. Tu goru naših slabosti, nedostataka, naše slabe vere, naših jakih sumnji i strahovanja, ti, o Bože milostivi, ukloni iz našeg života sve što je tebi protivno. I daj nam tu rešenost, o Bože večni, da s Hristom možemo biti siromašni kao siromašni Lazar. da s Hristom možemo biti bogati kao Avraam i Jov i mnogi drugi. Da s Hristom možemo podnijeti muke i nevolje kao Jovan Krstitelj i apostoli i samu smrt kao Stefan i mnogi drugi. O Oče naš nebeski, to tebe molimo. Tu blagodat i tu milost tvoju, da u nama duh tvoj sveti vlada, care i upravlja, ne da bismo činili znake i čudesa da se mi proslavimo, nego da bismo u poniznosti, u krotosti, u tihosti, smirenosti, potpunoj predanosti tebi, o Bože, hodili tragom Hristovim i da se možemo odreći sebe i svega što je naše privatno, lično, sebično, zemaljsko, ljudsko i djevoljsko, pa da možemo celim srcem primiti tu milost i dobrotu tvoju, tu tvoju ljubav i staranje, taj žar revnosti svetih proroka i apostola, taj plamen ljubavi prvih učenika i tu svetu i časnu veru praotaca proroka i apostola, da i mi možemo, o milosti Bože, biti ubrojani u broj tvojih svetih izbranika i stati u tu neprekinutu povorku istinitih i vernih svedoka od vremena prvog mučenika Avelja, sina Adamovog, pa do onog trenutka kada budemo čuli glas posljednje trube, kada će se pred sjajem i veličanstvom tvoga dolaska nebo kao skrov, kao knjiga saviti, a zemlja i sve što na njoj, stihije zemaljske, rastopiti od žestine onog suda koji će suditi svakom grehu i bezakonju. O Oče naš nebeski, da u to vreme, u tom trenutku, mi možemo podići glave svoje, radosni, čekajući izbavljenja naše Bože. O ti jedino utočište beskućnicima na zemlji ovoj. Ti si jedina nada beznadežnima, jedina pomoć bespomoćnima, a ti si, o Gospode Bože večni, silni Bog Izraeljev, koji more rastavljaš da bi načinio put kroz pustinju, koji rastavljaš reku Jordan da bi narod tvoj ušao u zemlju obećanu, koji sravnjuješ sa zemljom zidove Rihonske, jer kovčeg zajeta tvoga svedočanstva i tvojih zapovesti obišao oko grada 7 puta. Oče naš nebeski, mi te molimo da u nama ne ostane ništa Jerihonskog. Da nas ispuni zavet tvoju Hristu Isusu. Da na nama ne bude onaj plašt vavilonski koji je Ahan ukrao iz Jerihona. Nego da budemo zaogrnuti svetošću i čistotu, pravdom jagnjeta, pa da i mi možemo, o milosti Bože, naše telo i naše srce i um, dušu našu položiti na taj oltar svete i časne vere praotaca, proroka i apostola, i da možemo prezir u ovome svetu tvog imena radi primiti kao uzvišenu počast. I trpljenje i nevolje da možemo primiti kao razlog radosti i veselja naših duša, jer to nije dano mnogima. Oče naš nebeski, mi te molimo da reči nauke tvoje u našim srcima budu tako žive da ništa što je smrtno, grešno i nečisto u nama mesta nema. O Gospode Bože večni, koji si otkrio sluzi tvojemu jednom od proroka da i mrtve kosti na poljani mogu oživjeti kada dah života duhne na njih, i od tih beživotnih postave vojska silna, vojska Boga živoga, ti učinio, Gospode Bože večni, i ovo posljednje vreme i taj ostatak koji ti spasavaš po blagodati da budu silni vojnici vojske Boga živoga, jer tebi nije ništa, Bože večni, nadvladati silu neprijateljsku kroz mali broj ili kroz veliki, jer rat nije do oružja ni do vojnika, nego duhom istine koji sažiže. O, neka tvoja sveta istina, Bože večni, razgoni tamo ovoga sveta, prosvetli naša srca i umove, da po tvojoj volji možemo hoditi u svetom i čistom životu, u pravoj pobožnosti, i ispitujući i istražujući šta je tebi ugodno, i ne želeći prolaznih radosti i lažnih zadovoljstava ovoga sveta i greha oko nas. Blagi Bože naš, to tebe molimo, da ti uzvisiš ime Hristovo, da ti proglasiš sveto evanđelje, da ti izbaviš duše koje si ti skupio na Golgoti i spojiš i sjediniš srca naroda tvoga u duhu Hrista, sina tvoga, da se tvoje sveto i očinsko ime proslavi nasuprot svoj sili neprijateljskoj i svetlost tvoga evanđelja da obasja i posljednju dušu onih koje ti izvodiš iz sveta i greha i privodiš tom čudnom i divnom videlu tvom. Blagi Bože naš, blagoslovi reč nauke tvoje u srcima našim i ispuni nas tvojim duhovnim prisustvom, tvojom vlašću, tvojim gospodarstvom ljubavi i milosti na večnu slavu tvom svetom imenu. Amen. Tu ima jedna reč koja me pomalo zbunjuje i smeta mi, a to je ta reč dakle, koja mislim da ne bi ni trebala biti u Svetom pismu, značenje bi trebalo da bude prema tome, zaključujemo na osnovu ovoga što se vidi ili što je već opisano i tako dalje. Dakle, reč koja je načinjena od zakletve, da se klende tako, je reč ne zna božačka koja ne bi trebalo da bude u Novom Zavetu, ali u današnje vreme ljudi kad govore tu reč oni ne misle na ono što je značila pre, nego na ono što njima znači u današnje vreme. Možda ne bi trebalo to toliko da mi smeta, ali smeta mi. I on u ovoj poslanici apostol Pavle piše u toj 6. glavi: šta ćemo prema tome reći, prema čemu? Prema ovome što je napred opisano. A to što je napred opisano je u 5. glavi i u prethodnim glavama, koje pokazuje šta je čovjek načinio s jedne strane, a to je greh i sopstvenu propast, i šta je Bog učinio sa svoje strane, prvo jedno divno stvaranje, jednu veličanstvenu prirodu u kojoj je bila ljudska sreća, ljudsko blagostanje, ljudsko zadovoljstvo i slava i proslava Božjeg imena. I onda, posle toga, čovjek je to sve upropasio, kroz čega, na koji način? Što je verovao duhu prevare, duhu laži, đavolu, sotoni. Zašto je to sve potrebno da bude napisano? Pa često puta ljudi kažu u današnje vreme da ako je Bog sve moguć, onda on nije dobar, nije milostiv. Ako je milostiv i dobar, onda je bespomoćan. Jer zašto dozvoljava toliko mnogo zla u ovome svetu? Takva reč pokazuje jedno veliko neznanje, a pokazuje i jednu veliku pokvarenost ljudskog uma i ljudskog srca. Jednu veliku tamu, udaljenost od Boga. Bog nije stvorio to zlo, to smo mi stvorili. Naši praoci, naši preci, od početka, Adam i Eva prvi, i posle njih svim redom koji smo nastali na ovom svetu, radimo to isto. I čak i onda kad smo verovali u Hrista, ostavili svet i greh, šta nam smeta na tom putu? Šta nas ograničava, šta nas sprečava? Što često puta poverujemo u laži. I često puta smo vrlo spori da verujemo u Božju istinu. I mnogo puta mi mislimo da verujemo, a ipak ne verujemo. I taj rat protiv tela i krvi, protiv moje naravi, mojih običaja, mojih loših navika, navika da mislim na loš način, taj rat se produžava. Često puta to je ogorčena borba, borba na život i smrt. Često puta to je jedna borba u zatišju, kad nam se čini da smo pobedili, da nema poteškoća, nema sumnje, nema nevolja, ali to je samo privremeno. Borba se nastavlja do posljednjeg daha našeg na zemlji. I blago onome koji u toj borbi nastavi i istraje i ne preda se i ne sustane, nastavi da se bori u Hristu do posljednjeg trenutka. Posle tog posljednjeg daha bit će u slavi, bit će u radosti, bit će u miru, bit će u nebeskom blagostanju. Ovi prethodni stihovi u petoj glavi i drugim poglavljima ukazuju na to kako se ta borba odvija, šta se događa u našem životu. I onda pred kraj pete glave kaže da je zakon bio postavljen da se umnoži greh. No nije zakon umnožavao greh, nego čovjek koji je bio pod zakonom umnožavao je greh. Zamislimo jedno dete, jedno razmaženo dete, jedno pusto dete, kao što je svaki čovjek po svojoj prirodi. I to dete pokaže prstom svojoj materi, tu igračku hoću da uzmem. Možda i nije igračka, možda je nešto što ne pripada deci. I ako mu se to dozvoli, to dete će uzeti tu igračku, gledat će malo, igrat će se malo i ostavit će. Ali ako mu se ne dozvoli, možda će dugo vremena, pola sata, sat i više, plakati, vikati, lupati nogicama u pol. Od jedan puta ta igračka je dobila veliku vrednost. Zašto? Što mati ne da. Na taj način zakon umnožava greh. Ne da zakon umnožava, nego greh se pokazuje u svoj svojoj grešnosti kad ga zakon ograničava. Jedan alkoholičar, jedan čovjek pijanica, ako mu se pusti da se napije koliko on hoće, on će se napiti i tresnuti na zemlji i tamo je ostao. Ali ako on pije samo ograničeni deo i ne daju mu ljudi oko njega više da pije, on će da besni. On će da pravi štetu. On će da smeta svima. Greh se pokazuje koliko je grešan kada ga zakon ograničava. Ali kao što je nekada carovao greh za smrt, to znači kroz greh čovjek živi u smrti, on je mrtav, on nema nikakve budućnosti, on nema ništa dobro u sebi, on sam sebe uništava. Kao što je carovao greh u smrti, da tako sada kad smo obraćeni, kad smo vjerovali u Hrista, da caruje blagodat Božja, dobrota Božja u nama za život večni. Taj život večni je u onima u kojima blagodat Božja caruje, u kojima reč Božja vlada. Kako je to došlo na nas? Kroz Isusa Hrista, Gospoda našega. Mogli bismo ponovo ići kroz sve te prethodne glave, ali mislim da je sad vreme da gledamo i tu šestu glavu. Sad se postavlja pitanje, ako je to tako da blagodat Božja u nama caruje, što znači mi sve što je Bogu ugodno radimo od dobre volje, nismo na to naterani, mi smo shvatili, naučili da ono što nas reč Božja uči, to je bolje, to je za nas korisnije i mi u tome nalazimo radost i zadovoljstvo. Nema tu prisiljavanja. Ne radimo više ono što je Božja volja od straha da ako ja to ne radim, Bog će me baciti u pakao. Premda neke grupe i pojedinci veruju da je neophodno potrebno neprekidno živjeti u tom strahu i drhtanju od Božjeg suda i Božje kazne, jer samo to nas može sačuvati na putu spasenja, postavlja se veliko pitanje da su ti ljudi ikad našli put spasenja. Jer strah ima muku, a savršena ljubav izguni strah napolje. Da li se mi sad možemo hvaliti, o, naša ljubav je savršena, mi nemamo nikakvog straha? Ne, ne možemo. Ja za sebe mogu da kažem, ja još uvijek živim u strahu. I živim u strahu od svog strahovanja. Jer kad vidim da strahujem od telesnog stradanja i da mi je teško da radim ono što je Božja volja, jer se bojim kako, šta će iz toga izaći, koliko ću morati pretrpeti, šta ću po telu izgubiti. Ja se bojim od tog strahovanja, to je znak nedovoljne obraćenosti, nedovoljne vernosti Bogu. To je znak da se u mom srcu ponovo ili vraća, ili mi nikad sasvim iskorenjeno ono što je od sveta, ono što je od greha, ono što je od neprijatelja. Ali onda se postavlja pitanje od strane onih koji ne poznaju Hrista, koji ne znaju šta je vera u Hrista. Nažalost, često putuju od onih koji kažu da znaju i da su u veri Hristovoj. Postavlja se pitanje, pa onda znači mi možemo živjeti kako mi hoćemo i mi možemo grešiti koliko hoćemo, kad je milost Božja nad nama, on nama se oprašta, on nas ljubi, on nas spasava, on nas je spasao jednom za navek. To je bezumno, to su gluposti. Onaj koji je stvarno obraćen u veru u Hrista, onaj koji je postao novi čovjek, on nema svoju volju. Jes, on može grešiti koliko hoće, ali on uopšte neće da greši. To je obraćen. I to je ono što nam predočava, pokazuje ova šesta glava. Kaže, hoćemo li ostati u grehu da se blagodat Božja umnoži? Bože sačuvaj. Drugim rečima, to je nemoguće. Onaj koji još nije izašao iz greha ili koji razmišlja da ostane u grehu, on još ne zna šta je blagodat Božja. On još nije došao do toga da je on u novom životu u Hristu. Ako smo umrli grehu, kako ćemo još živjeti u njemu? Niko ne očekuje da jedan radnik koji umre, čije mrtvo telo vidi tamo u sanduku na sahrani, da će sljedeći dan da se pojavi natrag na poslu i da radi njegov posao. Ne, on je umro i to je svršeno. Nikad više. Kako možemo mi koji smo umrli grehu i dalje živjeti u njemu? Blagodat Božja nije dana da umnoži greh i bezakonje. Blagodat Božja je dana da nas izbavi od greha i od bezakonja. Zar ne znate da svi koji se krsti smo u Isusa Hrista, u smrt njegovu krsti smo se? Šta to znači? Biti kršten u ime Isusa Hrista. To ne znači samo biti zaronjen u vodu, a još manje poprskan ili poliven, nego to znači pre svega kršten u svome srcu, kršten um, to je jedno odrezanje duhovno, nešto je odrezano i odbačeno. I ono što je ostalo je prečišćeno, prerađeno, to je postalo novo. Ja na drugi način mislim i osjećam, ne kao pre. I onda, kada u sebi imamo to svjedočanstvo da mi više ne živimo starim životom, da mi živimo novim životom, to nam daje unutrašnji mir, to nam daje unutrašnju radost. I to krštenje koje se spolja obavlja po telu, obavlja se molitvom i verom u Hrista, verom u reč njegovu. I onda, i to vodeno, ili krštenje vodom, to kada je onaj koji je obraćen zaranjen u vodu za znak i svjedočanstvo da je s Hristom umro grehu i svetu i da izlazi iz vode kao novi čovjek, to krštenje postaje potpuno značajno i postaje jedan događaj, jedno obeležje kojega se čovjek seća u budućem svom životu i u svojoj borbi i veri sa radošću, sa utehom. U četvrtom stihu piše, s njim se pogrebosmo krštenjem u smrt, kao što usta Hristos iz mrtvih slavom Oca svoga, tako i mi u novom životu da hodimo slavom Hristovom. U čemu je slava Hristova? Gospod je kazao, kad vas preziru, kad vas odbacuju, radujte se, skačite, igrajte od radosti. To je slava Hristova. U čemu je još slava Hristova? Kada učenici Hristovi propovedaju i drugi se obraćaju i veruju, i to je slava Hristova. Slava Hristova je sve što radimo u ime Hristova. Bilo da napredujemo u ovom životu na zemlji ili da se naše telo raščinje, raspada, umire, još uvijek je slava Hristova kad je u nama duh Hristov koji nam daje život večni. Kao što je Hristos ustao slavom očinskom, tako i mi u novom životu da hodimo. Kad smo jednaki s njim jednakom smrću, na koji način mi možemo biti jednaki s njim jednakom smrću? Samo verom. Niko od nas neće ići tamo na Golgotu da bude razapet i da, eto sad on to radi u ime Hristovo i posle toga će biti vaskrsnut i ponovo će pokazati svojim domaćima ili prijateljima, poznanicima, prebodene ruke i stopala i tako dalje, ne naradi se o tome. Nego se radi o tome da kad smo mi zaista verovali u Hrista, to se pokazuje na delu, to se pokazuje u našem životu. To često bude teška i velika borba. Kod drugih to bude jedan trenutak i sve se preokrenulo. Kod trećih to uzme dugo vremena. Kad vidimo da se život promenuo, kad vidimo dela koja posvjedočavaju veru u Hrista i kad vidimo da to nije danas ovako, a sutra se vratilo na stari grešni život, onda verujemo da se taj ili ta osoba obratili Hristu. E sada, on kaže ovdje, kad smo jednaki s njim jednakom smrću, bit ćemo i vaskrsenjem. Ako smo zaista verovali u Hrista, ako smo se zaista pokajali, istinski se obratili, onda ćemo tako živjeti. Onda smo vaskrsli. To je sada novi život. I smrt ili greh nema vlasti nad nama. Znajući ovo, da se naš stari čovjek razape s njime. Stari čovjek se razape, pa zašto? Kad stari čovjek teži grehu i svetu. Pa vidjet ćemo kasnije da on pokazuje da je čovjek u početku svog verovanja pri kraju svog neverovanja. Čak i oni koji su se naglo obratili imali su određeni prelaz. Nije odjedan puta prestalo svo neverovanje i odjedan puta se pojavilo svo verovanje. Nego je postala jedna borba u srcu i u umu tog čovjeka ili te žene, te osobe, gdje se sukobljavaju sumnje, ljudske prevare i istina Božjeg otkrivenja. Znajući ovo da se naš stari čovjek razape s njime, da bi se telo grešno pokvarilo, to jest, taj naš prethodni stari grešni život bi se pokvario, razorio, uništio. Da više ne bismo služili grehu. Kao jedan koji je umro, oprostio se od greha. Jedan grešnik koji umre, on ne može više da greši. Zašto? Pa mrtav je. Tako mi, ako smo umrli grehu, ako smo zaista verovali u Hrista, mi smo umrli grehu i više nećemo da živimo u grehu. Ako umre smo s Hristom, verujemo da ćemo i živjeti s njim. Šta sad to znači? Ako ja sad mislim, ali kako ću ja, dobro bi to bilo, ja verujem da Bog je Bog i Hristos je Sin Boži i treba živjeti po volji Božje, sve to ver, ali da li ću ja imati snage, kako ću ja se održati u životu, kad u životu bude teških trenutaka, ja još ne vjerujem da ću živjeti sa njime. Zašto? Nisam umro. Još nisam umro s njime, svetu i grehu. Ja još dozvoljavam da me zbunjuju misli i brige ovoga sveta. Ali ako sam ja umro grehu i svetu sa Hristom, onda ja vjerujem da ću živjeti sa njime. Šta mene zastrašuje? Šta me zadržava? Veza sa onim što je nazad. To treba prekinuti. Prekinuti tu vezu sa prošlošću i okrenuti se na budućnost, na novi život u Hristu. Znamo da je Hristos ustao iz mrtvih i više neće umreti. I ako oni tamo u ono vrijeme, tamo u nula godini ili prvoj, drugoj godini nisu to znali, mi posle 2000 godina treba da znamo Hristos je jednom umro i više neće umreti. Ako za 2000 godina nije došao da ponovo umre, neće ni dalje ponovo doći da umire. Znajući da Hristos ustaje iz mrtvih, više ne umire. Smrt nema više vlasti nad njim. On je umro, grehu je umro jedan puta, našem grehu je umro. Za naš greh je stradao i trpio. I sad što živi posle toga, Bogu živi. Koliko živi? Večno živi. Prema tome, i mi kad smo verovali u Hrista i s Hristom umrli grehu i svetu, od sada živimo nadalje Bogu i živimo večno. To je večni život u Hristu. I jednoga dana će ovo telo ili ostareti i umreti, ili razboliti se i umreti, ili poginuti na bojnom polju ili na gubilištu za veru Hristovu, što god bude nama određeno, i telo će završiti. Sa naše duše će da se strese pepeo i prah koji smeta, da bi se duša uzdigla višem polju, uzvišene meti ka večnoj budućnosti. I on kaže ovdje dalje u 11. stihu: tako i vi prema tome držite sebe da ste mrtvi grehu, a živi Bogu u Hristu Isusu Gospodu našemu. Držite sebe? Šta to znači? Novi život, duhovni život, to nije nešto automatsko. To nije nešto što smo jedan puta tamo u krštenju pritisnuli smo jedno dugme, nešto se okrenulo i sad to tako ide kao jedan gramofon ili magnetofon i stalno pevuši istu pesmicu. Ne, to nije tako. On ovdje kaže: vi držite sebe da ste mrtvi grehu. To je svesni napor, to je volja u našem srcu, naš um. Mi hoćemo da živimo po veri, mi nećemo da živimo u grehu. Držite sebe da ste mrtvi grehu, tako ćete biti živi Bogu u Hristu Isusu Gospodu našemu. Šta to znači? Svaki dan duh tame kroz okolnosti, kroz ljude, kroz događaje će da dolazi sa istim ponudama, pa ne moraš baš toliko biti pravedan. Ko još tako živi? Šta ti jedan sam i jedna sama? Gledaj ove milijone, svi uživaju. Uživaju? Ne, oni se muče mnogo više nego hrišćani. Jer su uživanje ubijali jedan druga? Od sreće i od radosti se uništavali, razarali i stvarali mnoge nevolje i teškoće? Od nesreće, od tame, od pakosti, od mizernog ljudskog života u grehu ljudi to rade. Ali šta je naša dužnost i naš posao? Kada neprijatelj dolazi sa makakvim ponudama, mi svesno i namjerno u Hristovo ime verujemo u reč Božju, ne verujemo u laži Satanine, i to odbacujemo i trudimo se za ono što je Bogu ugodno. To je novi život u Hristu. I taj život se ne može oslanjati na osjećanja tela. Jer po telu često puta je ugodnije biti u lenjosti nego raditi naporno. Telo bi mnogo puta želelo zadovoljstvo. Jedi, pi i veseli se. Imaš mnogo godina, uživa, jedi, pi i veseli se. A Gospod kaže takvome: bezumniče. Ove noći tvoj život će se završiti. Kome si to nakupio što si nakupio? Tako biva onome koji sebi teče blago, a ne bogati se u Bogu. Ovdje kaže: vi držite sebe, svesno nastojite da živite po volji Božijoj. Da ne caruje, da ne vlada greh u vašem smrtnom telu. Da ga slušate u slastima njegovim, u slastima grešnim. Nemojte davati svoje udove. Šta to znači? Ovdje kaže da ne vlada u celom telu, a u 13. stihu kaže: nemojte dati svoje udove. Čovjek se često puta prevari na taj način. To je prevara se o tome. Pa dobro, tvoje celo telo pripada Hristu, daj mi mali prst. Samo ovo jedno možeš propustiti. Znaš koliko ti to smeta i dosađuje. Pa ne moraš baš toliko da se trudiš. A ovdje reč Božja nas uči: celo telo pripada Hristu. Svaki ud pripada Hristu. Znači, kao što sam se nekada borio protiv sveta i greha u svom pokolenju, da se otrgnem od onome što je vladalo nada mnom, još uvijek sada se borim svakodnevno da ni jedan ud, ni jedan deo mog života, ni jedan ud moga tela ne pripada duhu tame i duhu pakosti. Pa pogledajmo na ono zadovoljstvo i one radosti koje smo imali u grehu, da li to išta vredi? To je prah i pepeo, to je otrov, to nije ni za što dobro. I onda ovdje kaže, dajte sebe Bogu, drugim rečima, predajte sebe Bogu, posvetite sebe Bogu, dajte se celim srcem na to da služite Bogu, kao koji ste živi iz mrtvih i udare svoje, svaki deo svoga bića, svaki deo svoga života za oružje pravde. Jer greh neće vama ovladati, jer niste pod zakonom, nego pod blagodaću. Šta to znači sad taj 14. stih? Vratimo se natrag na prvi stih ove glave. Hoćemo li prema tome ostati u grehu da bi se blagodat umnožila? Šta bi to značilo? Pa eto, ja ću grešiti, Bog će mi oprostiti. Viš kako je velika milost Božja. Ja ću još grešiti, On će mi još oprostiti. Njegova milost je još veća. Ja ću i dalje nastaviti da grešim, On samo oprašta. Ne, to nije blagodat Božja, to je prevara Satane. Blagodat Božja oprosti i daje snagu da se više ne vraća u greh. Da se živi u novom životu. A 14. stih kaže, blagodat ne vlada u vama. Niste pod zakonom. Greh neće ovladati vama. Jer vi niste pod zakonom. Šta to znači? Znači, ja nisam obuzet slašću greha i željom za grehom i nisam spriječen da grešim silom zakona. Nijedan od dva zakona ne živi u meni. Nijedan od ta dva zakona ne vlada nada mnom. Ni zakon greha, ni zakon obaveze i pretnji Božjeg suda. Ja sam novi čovjek. Ja se ne bojim suda Božjega. Ali ja još uvijek čuvam se od svojih slabosti i svoga siromaštva. I neće greh ovladati mnome. Ja neću dozvoliti sebi da dođem u takvo stanje. Pa dobro, Bog je milostiv, a ovaj greh mi se toliko sviđa, učinit ću to, Bog će mi oprostiti. Na greh neće ovladati mnome, jer ja nisam pod zakonom ni grehovnim, ni zakonom prinuđenja i prisiljavanja kao što su Izraelici bili. Šta je kazao zakon Mojsijev? Ko ovo ne uradi, bit će usmrćen. Koja duša se ne održe, bit će istrebljena iz naroda. Koja duša ne bude iščistila sav kvasac u vreme paskalnog praznika, da se pogubi. I pod tom pretnjom oni su radili ono što im je bilo naređeno, što im bilo zapoveđeno. Ali kad smo mi pod blagodaću, kad je blagodat Božja nama, mi smo novo biće, mi voljno radimo ono što je Božja volja. Ja znam da je za mene mnogo bolje i mnogo sretniji i godniji život živjeti sa svojom ženom nego učiniti preljubu. Grešnik ne misli tako, u njemu živi zakon greha, on misli da ako ima dve, tri ili pet žena da će biti mnogo sretniji i radosniji. On ne zna da on time sebe uništava i upropašćuje. To je bezumlje greha. U čemu je mudrost Božja za nas? Da znamo da ono što nam je Bog naredio, nije naredio da napravi ovaj život teškim i nesnosnim, naprotiv, njegove zapovesti i njegove uredbe su naš mir i naša radost. U tome je naša sreća. On dalje ovdje kaže, neka je hvala Bogu što mi koji smo nekada bili robovi grehu, bili pod vlašću greha, bili okovani grehom, poslušali smo od srca tu nauku koju smo se poverili, predali, oprostili smo se od greha i postali sluge pravde. Šta to znači? Pre sam bio rob greha, sada sam rob Hristove ljubavi. Kad radim ono što je njemu ugodno, to je moja radost. I mi svi to znamo. Mi znamo kad uradimo nešto što je dobro, kakvo unutrašnje duhovno osjećanje mi imamo. osjećanja radosti, osjećanja zadovoljstva. Mi smo poslužili našem Gospodu. To znači mi smo njegovi robovi, robovi Hristove ljubavi. I kad bi nas neko pitao da li biste želili da se oslobodite toga robstva Hristove ljubavi, ni u kom slučaju, to je naša sreća, bez toga nema nikakvog smisla ni vrednosti živjeti. Kao nekada pravotac naš Avram, kad je Lot bio zarobljen, kad su 4 cara izgubili rat od onih 5 careva, i Lot bio zarobljen i Avram brzo pokupi 300 valjda 18 robova, mladića koji su bili othranjeni i naučeni ratnim veštinama u njegovom domu, njegovi robovi. I on je smeo sa njima da ide u rat i nije se bojao da će se oni u ratu okrenuti protiv njega. Oni su njegovi robovi. Ali biti rob u domu Avramovu bilo je bolje nego biti princ u Sodomu i u Gomori. Jer ti robovi su znali šta znači imati za gospodara jednog pobožnog čovjeka, čovjeka koji ima obećanja, takva obećanja koja se protežu u beskrajnu večnost, obećanja od Boga. Oni su voljeli Avrama više nego svog rođenog oca, Potejlo. Išli su u rat i 300, naravno tamo su bili susedi njegovi, oni drugi narodi oko njega, ali sa 300 svojih robova Avram je pobedio armije 5 careva i oslobodio je mnoge ljude i oslobodio svog sinovca Lota. I onda posle svega toga dao je 10. deo svega što su od neprijatelja oteli Melhisedeku, svešteniku Boga Višnjega. O čemu sad ne bi bilo vremena ni mesta mogu govoriti, možda ćemo imati nekad prilike u to zagledati, ali šta hoću da kažem, da iz tog primjera možemo da vidimo na koji način mi postavimo robovi Hristovi, sluge Hristove, sluge pravde, od srca, dobrovoljno, jer mi vidimo kolika je to vrednost. Nema ničega dragocenijeg, boljeg i lepšeg načina života nego živjeti u Hristu i za Hrista. I onda u 19. stihu on kaže, kao čovjek govorim ili stavljam se na vašu stranu i gledam u to kakav je naš život. Mi smo još uvijek slabi. Govori za slabost našega tela. Kao što smo nekada predali svaki deo svoga života u ropstvo nečistoti, bezakonje na bezakonje. I sad ako ovo neko sluša, ko je onako pošten čovjek, ugledan čovjek, ko nije pijanica, nije lopov, nije javni lažov ili nešto slično tome, nije čak ni tamo neki diktator ili ministar, poreznik i tome slično. Kada on to gleda, on bi mogao kazati, pa nije on takav. Nije on predao ceo svoj život za roba na čistoti. Jesi, brate, samo ne znaš. Ne shvaćaš. Ako ti veruješ u Boga, veruješ da je Bog svemoguć, a ti ipak jedan deo svog života daješ na bezakonje, sve si pokvario. To znači, koliko god je Bog meni velik i silan, ovaj tajni greh koji ja činim je veći od mog Boga. Jer taj silni Bog kaže, nemoj to činiti, a ja ipak to činim. Koga ja prezirem, koga odbacujem? Gledajući u toj perspektivi, na taj način, mi možemo da vidimo da onaj koji ništa ne veruje, koji je potpuno odan grehu, možda čak manje greši nego onaj koji kaže da veruje, a ne živi tako po veri. Prema tome niko nema izgovora. Svaki koji nije u Hristu, svaki koji se ne drži celim srcem reči Bože, ne priznaje tu reč Božju delom i istinom, taj je predao svoj život, svoje udove za robove nečistoti i bezakonje na bezakonje. I niko ne može nas, mene, niko ne može ubediti da to nije tako, ja sam tako živo, ja znam. I ti koji govore protiv reči Božije, ne mogu me ubediti zašto, ja sam bio s njima, znam ja kako je kod njih. Tako sada u novom životu predajte svoje udove, svaki deo svoga života pravdi na posvećenje. To je da bude naša radost, naše zadovoljstvo u tome da rastemo i napredujemo posvećen Bogu. Moj život, moje osjećanja, moje misli, sve je usmereno u tom pravcu. Jer kad bi ja ste robili grehu, onda ste bili slobodni od pravde. Šta znači slobodni od pravde? Niste osjećali nikakvu obavezu. Pitajte jednoga suseda koji ne veruje u Boga, koji ne veruje u Hrista, koji ne drži reč Božiju. Pa zašto pustiš da onaj tamo sused pored tebe tako strada i trpi? Šta će on odgovoriti? Pa to nije moja krivica. Nisam ja obavezan za njega. On je slobodan od pravde Božije. On ne osjeća obavezu da radi ono što je Bogu ugodno. Zašto? On je mrtav. Mrtav je u grehu i bezakonu. Možda bi neko mogao da kaže, pa ti ne bi bilo lakše da ne živiš u Hristu, gledaj kako mi ostali, mi uživamo. Na čast vam vaše zadovoljstvo. Video sam ja kako vi uživate, vidim i sada. Mizeran je to život. 21. stih tačno to kaže. Kakav ste onda imali plod kojeg se sada stidite? Šta sam ja imao od greha kad sam živeo u grehu? Sramotu pred Bogom i pred samim sobom. Pogledajmo oni koji imaju gomilu novaca, koji kupuju kako god mogu da zamisle zadovoljstvo. Kako oni žive, su sretni? Ne, nisu, oni su nesretni. Oni su u depresiji. Oni izvršavaju samoubistva. Oni se otruju, oni se bacaju sa sprata. I time baš pokazuju ono što mnogi drugi među njima neće da vide. Kraj takvog života, tog sramnog, grešnog života, tog večna smrt. Šta je plod ili rezultat te promjene? Kaže u 22. stihu, sada oprostivši se od greha, postavši sluge Božije, imate plod svoj na posvećenje. A šta je posljedica ili kraj svega toga? Večni život, večni mir, večna radost. I onda u zaključnom stihu ove glave kaže, jer plata za greh, posljedica greha, konačni rezultat greha je smrt, propast. Sud Boži, večni pakao. Šta je dar Boži u Hristu Isusu Gospodu našemu? Dar Boži je život večni u Hristu Isusu Gospodu našemu. Ako bi neko od onih koji su u veri, koji revnuju, koji rade, kazali gledaj koliko se ja trudim, koliko se ja borim i za sve to Bog će mi dati večni život, ne, neće. To je greška. To je pogrešno razumevanje. Večni život, mir i radost, dobrota, milost, blagoslovi, izobilje Božje milosti, to je sve dar. Pa onda zašto se trudim i borim? To je glupo pitanje. Trudim se i borim zato što je to u meni. I taj trud i ta borba, i to je dar od Gospoda, i to je blagoslov. Iako se naš spoljašnji čovjek raspada, unutrašnji čovjek se obnavlja svaki dan. Jednoga dana taj spoljašnji čovjek će da se raspadne i potrošit će se i ostaće, što manje ostane, toliko bolje. Što više ostane, toliko više štete i tereta ima. Ali dobro, na jedan i drugi način to će biti sahranjeno, kako god dulje. I kad se taj prah i pepeo sruši u grob, svaki onaj koji žive u Hristu bit će potpuno slobodan i smrt vernoga ovdje na zemlji u stvari je jedna divna svadba. Nevesta Hristova, duša iskupljenih, sjedinjava se sa onim koji je nju iskupio, koji nju izabrao, koji nju očistio, osvetio i pripremio sebi da sa njom deli beskrajnu radost, radost nebesku. Ta šesta glava možda na neki način nas podsjeća na ono, na onaj šesti dan stvaranja, kada je Gospod sve stvorio, kad je pogledao i gle, dobro beše, veoma. Tako je život u Hristu. Veoma dobar. Veoma ugodan. I vredan toliko da oni koji su u velikim progonstvima, u neveljama, u teškoćama, to iskusili, oni nisu htjeli bez toga da žive jedan dan na zemlji i verovali su da čak i nasilna mučenička smrt je mnogo bolje nego jedan trenutak života bez Hrista, bez njegove milosti, bez ropstva toj večnoj ljubavi koja je otvorila nebo i spustila na ovu zemlju spasitelja sveta. I to nebo i dalje otvoreno. I ta ljubav sa ove zemlje uzdiže iskupljene duše u večnu radost i u večni mir. To je život večni u Isusu Hristu, Gospodu našemu.
A ja verujem da ova posljednja tri stiha u šestoj glavi poslanice Rimljanima zaslužuju još jedan mali osvrt. U 21. stihu kaže: kakav ste onda imali plod svog načina života za koji se sad stidite, jer je onoga kraj smrt, ono je propast. Ako se toga stidimo, zašto o tome pričamo? U 19. glavi, 19. stihu Dela apostolska piše da su oni koji su se obratili, koji su verovali u Hrista, koji su našli put spasenja, iznosili javno svoje knjige o vrađbinama i magijama koje kakvim i spaljivali ih i javno priznavali na taj način svoja dela i svoj pređašnji život, jer su oni nisu toga stideli. Oni su se stideli toga, zato su to i radili. Ali njihov stid, njihova sramota od svog pređašnjeg života bila je u velikoj meri prevaziđena mnogo većom i jačim osjećanjem radosti i osjećanjem časti i slave Bogu za njegovu milost, za njegovo spasenje. I na taj način oni su svedočili svoje obraćanje, svoju promjenu u svome životu. Na taj način su oni pokazali drugima koji još nisu obraćeni, kao da bi htjeli kazati njima, neobraćenima: mi sami po sebi nismo ništa bolje od vas i mi smo kao i vi. Ali Bog je milostiv i dobar svima onima koji se obraćaju na put spasenja. To je bio jedan poziv i posticaj svima da se obrate Gospodu. 22. stih potvrđuje to i kaže: sada u novom životu poslije te promjene, oprostivši se od greha i postavši sluge Božije, imate plod svoj na posvećenje, a kraj život večni, u stvari kraj bez kraja, večnost, i to je jedna blagoslovena radosna večnost. Ali plod svoj na posvećenje, što znači ovdje se pokazuju dela koja posvjedočavaju da se mi razvijamo i rastemo u duhovnom životu, mi se posvećujemo. Posvećujemo se Bogu sve više i više od našeg života je, da kažem tako, aktivirano u službi Bogu, u službi bližnjemu, u svjedočanstvu istine, nauke Novoga Zaveta. I onda kaže da je plata za greh smrt, a dar je Božji život večni u Hristu Isusu Gospodu našemu. Mi smo prešli iz smrti u život. Koji veruje Isusa Hrista, Sina Božjega, ne izlazi na sud, nego je prešao iz smrti u život, kaže u Evanđelju po Jovanu, mislim da je to u prvoj glavi. I mnogi koje sam ja posmatrao i pratio u njihovom životu, tu se zaustave. Sada ja sam spašen, ja više ne živim u grehu, sada moje ime je zapisano u knjizi večnog života i sad ja sam s time smiren i dalje nemam mnogo truda i napora. Živim kao što sam i pre živeo, jedem, pijem, oblačim se, staram se da eto imam šta da živim i ako mogu da nešto ostavim u nasledstvo svojoj deci i nema daljeg razvitka, daljeg posvećivanja, daljeg revnovanja za taj poziv i za život u Hristu. I tako izgleda kao da je taj život u Hristu mrtav, bezživotan. To nije nauka Hristova. To ne bi trebao da bude život Hristovih učenika. Mi, pre svega u našem privatnom duhovnom životu, treba da tražimo te duhovne radosti i duhovnog zadovoljstva, da pronalazimo sve više i više lepote i vrednosti u tom duhovnom životu do te mere da iako niko drugi ne bi verovao u Hrista, niko drugi ne bi primio tu nauku spasenja, za mene bi ipak bilo najlepše i najbolje živeti verom u Hrista do kraja svoga života. Život u Hristu zahteva izvesnu disciplinu, izvesno ograničavanje, izvesno pobeđivanje sopstvene volje, sopstvene udobnosti, često puta zahteva izvesne žrtve. Ali ako je to sve što mi imamo u Hristu, veliko je pitanje da li smo mi u Hristu ili smo još uvek u svetu. Jer onaj koji živi u Hristu ima radost u Hristu. Ima radost u duhovnom životu. U tom duhovnom životu ima mnogo lepote, ima mnogo vrednosti. Takvih vrednosti i takve lepote kakva se nigde u svetu ne nalazi. Neki od hrišćana uče svoju decu sa velikom strogošću. E sada tu sedi i čitaj Sveto pismo, čitaj na glas, pazi da ne pogrešiš. Je li dobro da deca čitaju Sveto pismo? Pa dobro je. Je li dobro da pazi da ne pogreše? I to je dobro. Ali ima nešto mnogo bolje od toga. Kad ja čitam Sveto pismo sa zadovoljstvom, kad ja radim ono što je u Svetom pismu zapisano, ono što mi je od Boga naređeno, ono što me reč Božja uči, kad ja to radim sa radošću i zadovoljstvom, i kad to moje dete ili moj bližnji, moja supruga ili moj suprug, zavisi ko je u pitanju ovde, i moja najbliža rodbina, moji susedi, moji prijatelji mogu da vide da u tom duhovnom životu ima radosti, ima takve vrednosti koje svet nema, da u nevoljama ja lakše podnosim, a u miru imam veće radosti od njih, onda oni imaju razloga više da se zapitaju kakva je razlika između njega i nas. Kakva je razlika između onih koji veruju i onih koji ne veruju? Kakva je razlika između onih koji žive u Hristu i onih koji ne žive u Hristu? To je onda svedočanstvo. To je onda taj plod novoga života koji još ovdje na zemlji ukazuje na to da mi imamo večni život. Ja mislim da u našem najužem krugu u kojem se krećemo i sarađujemo je to vrlo potrebno, da više obratimo pažnju na lepotu pojanja, na lepotu tih duhovnih pesama, slavopolja, na lepotu psalama ili onih pobedničkih pesama koje su pevali i pojali Mojsije i narod Izraelja kad su prešli na drugu stranu Crvenog mora. Da obratimo više pažnje na to da delimo među sobom one radosti i utehe koje smo iskusili u veri i u duhovnom životu. To su važne stvari, to su korisne stvari. Gospodnja radost je naša snaga, to je jedna moć koja daje pobedu. Ja se sećam u svome detinjstvu i u mladosti mi smo toliko radosti nalazili kad smo pojali zajedno, i kad naučimo neko pojanje i uspemo da složimo glasove da to zvuči ugodno i radosno, i mi bi pojali sa toliko zadovoljstva, toliko smo uživali u tome, da najmlađe dete koje još nije znalo ni da čita ni da piše, koje je još bilo možda 2-3 godine staro, bi samo uzelo jednu knjigu, otvorilo tu knjigu i stalo pored nas i njegovim ili njenim malim glasićem viče sve glasa oće, i to dete hoće da poji. Sad to nije naterano, nego to dete je upilo u sebe, primilo u sebe osjećaj te radosti koje odrasli imaju, i on ili ona hoće da stane u red, hoće da ima dela u tome. Sećam se u ranijoj prošlosti, mislim sad skorijoj prošlosti, kad je posle praktičnog proterivanja iz Amerike Nenad otišao natrag u Australiju i morao je da bude tamo sam dosta dugo vremena, nije imao nikog ko bi se njemu pridružio, i ja pretpostavljam da za njega to bilo vrlo teško i da on nije bio naviknut ne samo da živi sam, budući da je odrastao u velikoj porodici, nego nije bio navikao ni da se snalazi u tom usamljeničkom životu. I posle valjda godinu dana ja sam sa Hertom išao tamo u Australiju da ga posetimo i da na neki način ga utešimo ili obradujemo. I kad smo na aerodromu sišli sa aviona i mi u toj masi sveta, tamo gomili sveta u Brisbaneu, tražimo poznato lice, i kad smo ga sreli, prvi utisak je bio vrlo jak. Šta sam ja video na njemu? Njegova pojava, njegovo ponašanje, skromnost, pristojnost, način na koji se on kreće u tome svetu razlikuje se od ostalog sveta, i on nije izgubio svoj pravac, nije izgubio svoju zajednicu u Hristu, i taj utisak je bio jedna radost, jedno ushićenje. To je bilo nešto, takvo jedno osjećanje koje pokazuje ili posvjedočava da smo mi u tome spojeni i sjedinjeni u duhu. Sjećam se pre nekoliko godina kada smo dobili jednu traku od Jani, u kojoj je on pisao o svom susretu i razgovoru sa jednom osobom kojoj je on govorio o spasenju i o veri. I na toj traci on kaže, i dok je ta osoba bila vrlo opterećena i u suzama slušala ono što on imao da kaže, da on je osjećao kako se milost Božja spušta na dušu te osobe koja sluša reč Božiju. To je bilo za nas takvo jedno osjećanje čuti to i razumeti to. To je nešto divno, nešto veličanstveno, kako Gospod sa najviših visina njegove uzvišenosti, njegove slave, časti, bogatstva, milosti izliva tu svoju blagodat na one koji su pred njim ponizni, krotki, smerni, koji osjećaju da njihovo spasenje zavisi od svemogućega. Možda bismo mi mnogo više mogli deliti i razgovarati o takvim događajima gde smo pokušavali da nešto posvedočimo i da nešto prenesemo drugima, a oni nisu od toga ništa primili, ili je izgledalo da su nešto primili, a kratko vreme posle toga su odstupili ili izgubili zanimanje i želju da znaju reč Božju. Možda je takvih događaja bilo mnogo više. Želeo bih na ovom mjestu da kažem da nije najvažnije to, to nije najveća stvar u našem svjedočanstvu, koliko njih su verovali, koliko nisu verovali. Najveća i najvažnija stvar za nas da smo mi učinili ono što Gospod od nas želi, Možda bismo mogli da spomenemo koliko mnogo puta nismo uspeli da učinimo, ili smo propustili, ili nismo na vreme nešto primetili i osetili, kasnije nam se to otkrilo. I to je velika i važna stvar, da mi pred Gospodom i jedan pred drugim, a najpre sami pred sobom, možemo da vidimo naše slabosti, naše nedostatke. Pred Gospodom je to ugodno i njemu je to radost kada vidi da mi osjećamo njegovu milost i našu slabost. Ne da se pokaže da mi zaboravljamo njegovu milost i ne primećujemo njegovu dobrotu, a ističemo svoju snagu i svoje sposobnosti. To je onda taština i to je ponos čoveči koji je pred Bogom odvratan. Ono je Bogu ugodno kada oni koji se bore da žive u pravdi osjećaju se nedovoljno pravedni, i oni koji žive u milosti Božoj osjećaju da tu milost nisu zaslužili, toga nisu dostojni. Učenje u poslanici Rimljanima, a verovatno i u drugim poslanicama, je toliko složeno i neki delovi su vrlo teški za objašnjavanje, za tumačenje. Ne zato što to što treba da se objasni je toliko neobjašnjivo, nego zbog toga što mi u našem obraćanju, u našem pokajanju, u našem prvostepenom razvitku u veri, u duhovnom životu, nismo navikli ili nismo bili u mogućnosti da to razgledamo i da sebe ispitamo, da bismo mogli svojim rečima objasniti i sebi i drugima šta se u stvari događa unutra u nama, na koji način smo mi došli od onog stepena u kojem smo ranije živeli u obožavanju greha do ovog stepena da taj isti greh odbacujemo, mrzimo ga, gadimo se na njega od srca, ne samo rečima, i da obožavamo Hrista i da vidimo da je Hristova nauka reč Božja, reč života, put spasenja, i da je u tome duhovni život naš, da to radimo od srca s radošću. Ali ako ja ne mogu nešto da objasnim, onda je veliko pitanje da li sam ja to stvarno razumeo. Jer neke stvari u našem životu, neke promjene, neke događaje, mi mislimo da shvaćamo, u stvari mi to ne shvaćamo. Ako mi ne znamo da objasnimo, to je vrlo moguće da mi nismo uopšte shvatili šta se dogodilo, nego može biti da u tom trenutku zadovoljni smo svojim iskustvom, godinom, to ne smeta nam, i onda niti postavljamo pitanja, niti objašnjavamo šta se dogodilo, zašto se dogodilo, kako se dogodilo. Jednostavno prihvatimo to da sad je tako dobro, i kasnije kad dune drugi vetar, okrenemo se kako taj vetar duva. To je onda slično onome što je Gospod kazao u priči o sejaču i semenu. Seme je palo na kamenito mesto, brzo izniklo, dobro raslo i brzo uvenulo i nikad nije donelo plod. U poslanici Rimljanima, reči Božijom, naukom Svetog Duha, apostol Pavle nas vodi kroz jedan razvitak, kroz jedan duhovni rast, jedan duhovni napredak, i on to čini tako slično kao što jedna mati odgaja svoje novorođeno dete i tom detetu daje ono što mu je najpotrebnije i ne daje mu ono što to dete ne može koristiti, ili ne daje mu ništa što bi tom detetu bilo opasnost ili šteta. U 7. glavi poslanice Rimljanima piše: zar ne znate, braćo, jer govorim onima koji znaju zakon, da zakon vlada nad čovjekom dokle je živ. Šta mi ovdje vidimo? Da oni koji su bili obraćeni na put spasenja, koji su slušali Hristovo evanđelje kroz apostolsko učenje, da su oni znali zakon. U prvoj glavi ove poslanice u 7. stihu kaže da je poslanica upućena svima koji su u Rimu. Ja verujem da je u Rimu bilo Jevreja, Judejaca, jer u 2. stihu 18. glave dela apostolska piše da je Klaudije, jedan od imperatora koji je vladao u to vreme, zapovedio da svi Jevreji napuste Rim. Oni su bili proterani iz Rima. Klaudije nije ostao na vlasti beskonačno, tako da pretpostavljam da je pre toga svakako bilo Jevreja u Rimu, a verujem da i posle izvesnog vremena, kad je Klaudije bio na neki način likvidiran i došao je drugi na vlast, da su Jevreji opet mogli da se vrate, a u svakom slučaju nisu bili samo Jevreji u Rimu, nego bilo je uglavnom velik broj neznabožaca, Rimljana, Grka, raznih drugih, jer Rim je bio prestonica te imperije. U 1. stihu ove 7. glave čitamo da zakon vlada nad čovjekom dokle je čovjek živ. Šta se sve sadrži u tim rečima? Prvo, zakon nije naredio nikada mrtvom čovjeku da nešto čini, jer mrtav čovjek ne čini ništa. Ali ovdje pokazuje se još jedna strana zakona, a to je da je zakon privremen, ne samo nad onima koji napuštaju ovaj život kroz smrt. Ne samo da zakon nema moći nad mrtvima, nego zakon gubi svoju moć nad živima kada neko sa kime su oni vezani umre. Naprimjer, poštuj roditelje svoje odnosilo se u velikoj meri na to da ljudi koji su još u snazi ne smeju svoje siromašne roditelje koji su slabog zdravlja, koji su u dubokoj starosti, ostaviti nezbrinute. I taj zakon je vezivao mlađi naraštaj dokle su stari roditelji živi. Kad su stari roditelji umrli, više nema nikakvog razloga da zakon zapoveda mlađima da se stare i za te stare, osim ako bi se zakon odnosio na njihove, na grobove starih. Tako ovdje daje jedan primjer da je udata žena privezana zakonom za muža dokle god muž živi, ako li njen muž umre, ona je razrešena od toga zakona. I onda potvrđuje taj primjer u 3. stihu, kaže, ako bi ta žena napustila svoga muža i udala se za drugog čovjeka, ona je onda prestupnik zakona, ona je preljubočinica, ona je nemoralna. A ako je umre muž, ona je slobodna, oslobođena toga zakona, taj zakon više nju ne vezuje. Zašto? Znači, kad je njen muž umro, ona više nije njegova žena, ona je udovica. I zakon nije nikada kazao da udovica ostaje vezana za svog prvog muža posle njegove smrti. Šta mi ovdje još vidimo? Ne samo da je zakon podložan volji Božjoj, ako je Bog odredio da čovjek umre i žena ostala udovica, ona nije više njegova žena, ona je udovica. Ona je bila, šta znači udovica? Bila je žena toga čovjeka, taj čovjek je umro, ona više nije njegova žena. Ah, neko možda živi u uspomenama, neko može do kraja svoga života da se vezuje za mrtve, do kraja svog života da sadi cveće na grobi, da tamo ide da plače i da svake godine ili svakog mjeseca na određeni dan da ide tamo na grobi i pokušava da uspostavi jednu vezu koja je prekinuta. Ali sve to nije po zakonu. Zakon kaže da brak je doživotan. Gdje je to zakon kazao i na koji način je to zakon rešio? Onog trenutka kad je čovjek isprosio devojku, kad je devojka ili žena bila obećana tome čovjeku, nastaje jedna veza i od onog vremena kad su oni zakonom venčani ili pred svedocima potvrđeni kao muž i žena, pred svedocima da se zna i vidi da nema veze, da on njega ništa po zakonu ne sprečava da bude njen muž i nju ništa ne sprečava da bude njegova žena. I sad oni su postali bračni par, čovjek i žena. Dokle će to trajati? Dokle jedno od njih ne umre. U nekim neznabožačkim zakonima i tradicijama može se pronaći nešto drugo, ali po zakonu Božijem Bog je stvorio čovjeka, muško i žensko stvorio ih je, i što je Bog stvorio, čovjek da ne rastavlja. Naš Gospod Isus Hristos na taj način je objasnio brak i na taj način je objasnio i trajnost toga zakona. I taj primjer se sada uzima. Taj primjer koji pokazuje da je zakon u vlasti Božijoj. Bog određuje dokle će taj zakon trajati. I tako je u ovom slučaju odredio da će taj zakon trajati nad ženom dokle čovjek ne umre, nad čovjekom dokle žena ne umre. I u tom primjeru se pokazuje da se zakon menja nad živima kroz smrt onih koji su sa ovim živima nekad živeli. Kad čovjek umre, promene se zakon za ženu. Kad žena umre, promene se zakon za čovjeka. I taj primjer uzima apostol Pavle i ovdje nama objašnjava i kaže: zato, braćo moja, i vi ste umrli zakonu telom Hristovim, da budete drugoga ili da pripadate drugome, da budete venčani s drugim, to jest onim koji je ustao iz mrtvih. Šta sad to znači? Isus iz Nazareta je umro za nas. Umro je zakonu. Zakon nema vlasti nad onima koji su umrli. Zakon nema vlasti nad čovjekom koji je umro, ali zakon više nema bračnu vlast nad ženom koja je ostala da živi dalje, koja nije prošla kroz tu smrt u isto vrijeme. I tako ovdje kaže da mi smo, kad verujemo u Hrista, kad mi verujemo reč Božju, mi smo sjedinjeni s Hristom. Kad je Isus iz Nazareta propovedao reč Božju? Pre krštenja ognjenog, pre raspeća, pre smrti. Ako mi verujemo te reči koje on propovedao pre smrti, posle njegove smrti, onaj zakon pod kojim je on živeo i koji je nas ili vezivao za njega ili osuđivao zato što nismo vezani za Boga, taj zakon posle smrti Isusove nema vlasti nad nama. Onaj koji je vaskrsao, to je Hristos, car. I mi pripadamo tome. To jest, ako verujemo, ako držimo te reči. I ako mi držimo reč Božju, reč Evanđelja, onda zakon nema vlasti nad nama. Blagodat Božja je više od zakona, milost Božja, spasenje Božje veće je od zapovesti i uredbi koje su u zakonu. To je jedan viši stepen verovanja i veze i zajednice sa Bogom. Nismo naterani, nego činimo to od srca jer verujemo da je to volja Božja i verujemo da je volja Božja najbolja, da je volja Božja savršena. I da sve što bi čovjek sastavio i iskrpio, malo od blagodati, malo od zakona, malo od običaja ljudski, malo od nekih proroka koje smo sami sebi izabrali i postavili, to sve nema prave i zdrave osnove i trajne vrednosti pred Bogom. I onda, kad mi jednom pripadamo Hristu, onome koji je vaskrsao, onda mi donosimo plod Bogu. Kakav plod? Plod njegove milosti. On nam je dao milost da nas spase, e sad mi živimo kao spašeni. Ako nas je on spasao, a mi i dalje živimo u grehu, onda prvo, kako mi znamo da je on nas spasao? Ako živimo u grehu, mi nismo spašeni, mi smo robovi greha. A drugo, Ako mi verujemo da nas je Bog spasao od Božjeg suda i od večne smrti, a mi i dalje živimo u stanju koje reč Božja osuđuje i takvo stanje koje pokazuje da smo mi još u smrti, onda mi se varamo. Mi radimo i živimo nasuprot onome što verujemo i što učimo. Mi donosimo plod Bogu kada tvorimo volju Božiju, kada u nama živi Sin Božji, Hristos Isus, taj koji se za nas razapeo i koji je nas radi vaskrsao. On je mogao da se razapne i da vaskrsne, da mi uopšte ništa ne vidimo i ništa ne znamo. Ali on je to učinio na takav način da njegovi učenici očigledno vide i znaju da se to zaista ispunilo. I da li je neko od učenika video njegovo vaskrsenje? Ne, niko nije. Videli su znake njegovog vaskrsenja. Niko nije video ono što na nekim slikama se pokazuje. Grob otvoren ili razvaljen i Hristos sa raširenim rukama između zemlje i neba. Pre svega ta slika nije Hristos, to je neka nakarada. Ali to su neznabošci izmislili i oni to drže. Sliku koju je nama Gospod ostavio je slika njegovih dela, slika njegove nauke, ne crtež nekakvog takozvanog umetnika i većinom nemoralni, grešni, pokvareni ljudi. Velik deo zakona nije se odnosio na malu decu, na primjer, nije se odnosio na malo veću decu, nego na odrasle. Nigde u pet knjiga Mojsijevih ne nalazimo da je neko dete bilo osuđeno zato što je ukralo nešto njegovom susedu. Nigde u zakonu ne nalazimo da je neko dete bilo osuđeno zbog toga što je uradilo nešto protiv zakona. Možda bi roditelji bili osuđeni, ali to dete nije još bilo pod zakonom. To dete je živjelo i postojalo bez zakona. Taj peti stih nama obraća pažnju na naše postojanje pre nego što smo postali u punoj meri obveznici ili podložni tome zakonu. I od tog petog stiha nadalje upoređuju se razni stepeni našeg putovanja i naše borbe od vremena našeg života bez zakona i potom naše obaveze zakonu ili podložnosti zakonu i posle toga našeg obraćanja verom u nauku Hristovu, evanđelje Hristovo, u novi život po nauci Hristovoj. I upoređuje se ta stanja da bi nama na neki način predočio, pokazao apostol tu promjenu, kako je došlo do toga, šta se u stvari dogodilo. Taj peti stih sada obraća našu pažnju na početak ili pre početka te borbe, kad kaže: jer kad smo bili u telu, znači dok još nismo živjeli ni po zakonu, ni po evanđelju, dok smo još bili u telu, živjeli onako kako nam odgovara ili kako nam se čini dobro u tom trenutku, postojale su nama grešne slasti, grešne želje. Po zakonu te grešne želje su grešne i ona dela na koje nas te želje navode i vuku po zakonu, to je greh. Ali te grešne želje su u našim udovima radile i donosile takve plodove kao što je krađa, kao što je laž, kao što je preljuba. Jer preljuba nije nastala u odraslom čoveku. Ta želja da zgrabim ono što mi se čini na dohvatu ruke ili ono što mi izgleda moguće, da otmem ono što je tuđe, što meni ne pripada, to postoji još u malom detetu, još pre nego što to dete postane potpuni obveznik zakona ili potpuni prekršitelj zakona. Greh živi u tome detetu i raste zajedno sa njime. I kad je to dete odraslo, postao je čovjek i dovoljno je odrastao, ima mogućnosti da radi ono što je njegova volja, ono što je po njegovom razumu. On živi u grehu, on je duhovno mrtav. I dok je u ovom telu, on je duhovno mrtav. I posle smrti ovoga tela, njega čeka večna smrt, večna propast. Kad smo verovali u Hrista, mi smo se venčali sa njime, mi smo postali njegovi. Naše duše su postale nevesta cara slave, nevesta spasitelja roda čovečijega. Na taj način, kad je Hristos umro, i mi smo umrli sa njime. Izbavili smo se od zakona. Zakon više nema vlasti nad nama, kao što nije imao vlasti nad Hristom, kad je Hristos vaskrsao. Hristos je držao zakon do smrti i ispunio volju Božiju do savršenstva. Kad je jednom umro na krstu, zakon više nema nikakve vlasti nad njim. On se ne čini, on ne čini sebe podložnim tome zakonu. I svaki koji veruje u Hrista i uzda se u Hrista, koji tvori volju Božiju, koju učimo kroz Hrista iz Evanđelja u Novom Zavetu, umire. Hristos je predstavnik, kao što je David pobedio Golijata i samim tim je Izrael pobedio Filisteje. Ako bi David izgubio boj sa Golijatom, Izrael bi bio podložan, Filisteji bi pobedili, Izrael bi izgubio tu borbu. Tako je Hristos predstavnik svih onih koji ga veruju i koji tvore njegovu volju, drže njegovu nauku, i kroz njega mi smo umrli zakonu, ali to treba da se pokaže i na našem životu. Zakon je dan protiv zločina. Ako mi činimo zločine, zakon stoji nasuprot nama. Ako mi činimo volju Hristovu, zakon nema vlasti nad nama, mi smo u milosti Božjoj. Verujući u Hrista mi umiremo vlasti zakona, živimo novim životom, služimo Bogu u obnovljenju duha, a ne u starini slova. U 5. stihu kaže da se donosi plod smrti. Šta je plod smrti? Grešni život. Kad služimo Bogu u obnovljenju, to je plod novog života. Grešan čovjek bi kazao, zašto ja ne smijem da učinim preljubu? Eto, ta žena hoće da živi sa mnom, ja hoću da živim sa njom, ili hoćemo da se sastajemo, a njen muž neće to znati, ili možda i njen muž pristane na to, ali zakon kaže ti, ne smeš to da radiš. I drugi koji su oko njega, možda će to isto kazati, hej, ne smeš ti to raditi. Pa zašto ne smijem, kad ja hoću i ona hoće? Pa eto, to je jedna zapovest, to se tako drži, od uvek je tako bilo, to se ne sme. Niko po zakonu ne zna da kaže zašto se to ne sme. Po veri svaki zna zašto se to ne sme. Preljuba je greh i to nije ugodno Bogu. I sve ono što je greh i što nije ugodno Bogu, to je na našu štetu. To će doneti plod smrti. I svi koji su živjeli u preljubi, pre ili posle, a većinom pre, su iskusili posljedice toga. Razvratan život, grešan život donosi propast pojedincu, porodici, društvu, celom čovečanstvu, kogod je u to uključen. Šta je razlika između prisiljavanja zakonom, radim to što moram, i vere, poslušnosti po veri? Verujem da je to dobro i ja voljom radim ono što je Božja volja, voljno to radim. Ja se sećam priče koje ja nisam video svojim očima. Jedan od mojih stričeva, mog oca, mlađi brat, oca po telu naravno, mlađi brat je jako voleo motor bicikl, on je gledao motor biciklističke trke i on je bio tako, dobio jak utisak, tako veliku želju, pa to je nešto kad ti gledaš kako oni lete putem i kako se okreću u krivinama. I nije našao ništa pametnije da uradi sa ono malo novca koliko je ušparao. On je u to vreme bio mlad radnik, kupio je motor biciklom i uživao je u tome. To je bilo nešto divno. On je verovao u to, on je verovao da je to zadovoljstvo. I onda jednog dana je gledao motor biciklističke trke i jedan od ovih vrlo popularnih, poznatih motor biciklista kojega su očekivali da će pobediti, da će stići prvi, nije uspeo da izvuče u krivini, tresnuo je u Narodnu banku u Novom Sadu I smrskao se i motor bicikla i čovjek da nisu mogli sve komade od njega sastaviti. I moj mladi stric je to gledao i kad je on to vidio, to je bilo tako strašno njemu. Taj motor bicikl izgubio svu svoju lepotu i vožnja motor biciklom svo zadovoljstvo. Šta je uradio? Otišao i prodao motor biciklu. To je on učinio verom. Pre nego što je on vidio tu propast, pre nego što su mu oči bile otvorene na to, nije njega mogao niko ubediti da je to loše, da to nije dobro. Da ga je neko hteo naterati, o, kako bi se on bunio i protestao i otimao i ne bi hteo da posluša. Sad kad je on to video, kad on veruje u to da to ne valja, o, sad ne treba niko da ga nagovara. Sad ga ne može niko zadržati da ne proda i da se ne utrese toga, jer on veruje da to zlo. Eto, to je razlika između vere i zakona. Samo jedan primjer, možda nije najbolji primjer, ali možda će na neki način nekome dati jasniju predstavu o tome. Šta je to obnovljenje duha? To je onaj duh koji je Adam imao pre nego što je zgrešio, pre nego što je poverovao u laž. Dok je verovao u istinu Božiju, on je imao taj duh koji mu je javljao i govorio da ono što ti je Bog rekao da činiš, činio si i dalje ćeš to činiti, jer to je dobro, to je korisno. Život u Edenskom vrtu je krasan život. Hrana je ugodna, ukusna, posao nije suviše težak, dovoljno je težak da bude zanimljiv. Život je odličan u Edenskom vrtu, ali kad je on poverovao laž, onda je počeo da radi na tome da donosi plodove smrti. U 7. stihu se postavlja kao jedan argumenat, jedna prepirka, postavljaju se suprotna pitanja i onda apostol daje odgovor na to. Šta ćemo reći prema tome? Da li je zakon greh? Je li krivica do zakona? Da li je krivica do zakona da sam ja postao kriminalac? E, o tome se radi danas u mnogim zemljama i naročito u Americi, ja mislim da Amerika vodi u tom bezakonju. Kada neko neće da izvršava zakon, zakon treba promenuti da bi taj koji je zločinac postao pravednik. I zakoni se menjaju ovdje svake godine i postavljaju se takvi zakoni koji će omogućiti kriminalcima da postanu solidni građani. I zato imamo sve više bolesti zbog razvratnog života, zato imamo sve više kriminala zbog zakona koji dopušta kriminal, zato imamo sve više ubistava, jer onoga koji ubije, koji čini zločin, treba ga razumeti, on je u teškom stanju, zato je to učinio, mi treba da mu pomognemo da bude njegovo stanje bolje. Pa to je tačno, njemu treba pomoći da bude stanje bolje. Nećemo pomoći tvoje poboljšanje ni u kom slučaju dokle on iz svoje glave ne izbije ubistvo i zločine. Šta odgovara na to pitanje u 7. stihu, da li je zakon greh? To je nemoguće. Ja nisam znao šta je greh. Zakon mi je ukazao na to šta je greh. Ja nisam znao da je to grešna želja u meni, da nije zakon kazao ne zaželi. A neko bi gledao u zakon koji dotle još nije ni shvatio da u njemu postoji grešna želja, ali gledajući u zakon tamo čitane čini preljuba. Šta je to preljuba? Pa preljuba je kad jedan muž uzme tuđu ženu ili žena uzme tuđeg muža i sa njime se upusti u vezu koja je vrlo loša imitacija bračne i zakonite veze. Kad on to učini, on je kriv pred Bogom i pred ljudima. Taj čovjek gledajući u to, grešan čovjek, on kao, opa, to nije tako loša stvar, zašto je to zabranjeno? Zašto on na taj način misli? Sad izgleda da je zakon probudio i stvorio u njemu tu grešnu želju. Pa na neki način možda i jeste probudio, ali ta želja je postojala u njemu. Ako bi neko meni kazao, po zakonu ne smeš da jedeš ono što ti je odvratno, jer bi to probudilo u meni želju da grešim? Ne bi. To bi mi kazao, pa svakako, neće to ni jesti, nije mi taj zakon i potreban. Ali grešna želja čak i dobru zapovest Božiju upotrebi na zlo.